Καλημέρα, καλησπέρα σας. Τον προηγούμενο Νοέμβριο, καθώς καθόμουν στην Κασίλια της Θησαφώνας, περιμένοντας το φέρι μου όταν με περάσει απέναντι στο κέντρο, κοιτάζοντας τα στιθάκια της κυρίας που καθόταν δίπλα μου, θυμήθηκα τη φράση του εθνικού ποιητή της Πορτογαλίας, Φερνάντο Αλβάρες. Αν δεν μπορείς να πας εσύ κάπου να κάνεις field report για το podcast σου, ρώταν κάποιον που έχει πάει εκεί. Κάπως έτσι, αποφάσισα να αρχίσω να ζαλίζω τον έρωτα ενός πρώην συμφοιτητή και φίλου, χρόνια στο εξωτερικό, αλλά και να συζητήσουμε θέματα για μεταναστευτικό εντός εισαγωγικών τουρισμό για Έλληνες στο Ντουμπάι. Με αυτά, ας αφαιθούμε στην Ανατολή, εκεί που, στα σούκ οι μυρωδιές από τα μπαχαρικά ανακατεύονται με φρέσκο καφέ και πορδές από καμήλες, και συστήνουμε κάπως έτσι τον Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σας και από εμάς. Όντως ισχύει αυτό που είπες για τα σούκ, μόνο που δεν έχει την καμήλα μέσα. Αλλά έχει κάτι άλλο πιο ενδιαφέρον, που μόλις ακούνε Ελλάδα, όλοι λένε «Α, Ολυμπιακός».
Αχα.
Σε άπτες τα ελληνικά.
Έτσι, ναι. Περιμένουν να τους στηθεί κανένα πρωτάθλημα, τι έχουν πρόβλημα στη διαφθορά.
Α, και θέλουν να πάρουν και από εδώ, δεν ξέρω.
Νομίζω αυτό το έχουν καλύψει στη Μέση Ανατολή, δεν χρειάζεται να τους να εισάγουμε. Τέλος πάντων. Πάμε, νομίζω και εσείς Ολυμπιακός ή όχι.
Αρκετά.
Α, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, είδες που έκανα και κάστο εισαγωγή, δεν ξεκίνησα με το που μας βρίσκεται, www.fetareport.gr και τέτοια. Για να ξεκινήσουμε με το πώς βρέθηκες εκεί. Κάπως ιστορία, πώς βρέθηκες δεν είναι η συμβατική. Νομίζω βρέθηκες μέσω Αμερικής, για εξήγησε το λίγο στον κόσμο. Πες μας την ιστορία σου.
Αμερική καταρχήν ήμουν για μεταπτυχιακό και κατόπιν διδακτορικό, το οποίο το άφησα στα 32 μου, μόλις είδα τι πιθανότητες είχε για δουλειά. High energy physics κάνω και βρέθηκα στο CERN, καπάκι μετά την Αμερική.
Και Ελβετία, δηλαδή.
Από τότε, Ελβετία, Γενέβη, ναι. Σύνορα με Γαλλία, Σεν Ζενή, με ποδήλατο περνάγαμε τα σύνορα και τα λοιπά, αυτά τα ωραία. Μετά από αυτό, επειδή άρχισα να ψάχνω τι προοπτικές έχω με τα πτυχία που είχα, που τότε ήταν πληροφορική και 9 χρόνια φυσικής σε ΡΗ. Ένας ωραίος τομέας που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος, που τώρα πλέον το έχουν μάθει αρκετοί, είναι τα λεγόμενα quantitative analysis πράγματα και προβλέψεις, είτε με machine learning, είτε με πιο συμβατικές μεθόδους, είτε οτιδήποτε θέλει να κάνει ο καθένας. Γιατί αρχίζει να αγκαλιάζει και τη μοντελοποίηση που έχει μάθει κάποιος από φυσική, γιατί μοντελοποιεί όλη την ώρα στην ουσία ο φυσικός, κομμάτια του κόσμου. Και συνδυάζει επίσης και τις software engineer γνώσεις που μπορεί να έχει κάποιος και αν δεν τις έχει, τις αποκτά. Από εδώ και στο εξής, αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος είναι είτε κορσέρα, είτε να αρχίσει να διαβάζει, είτε τέλος πάντων να μπει λίγο πιο deep σε αυτά που γίνονται τώρα. Αλλά σίγουρα δεν χρειάζεται κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 4 ετών για να ξεκινήσεις. Για κάτι άλλο, αν θέλει κάποιος να εμβαθύνει, είναι άλλο θέμα. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε, άρχισα να ψάχνω data science θέσεις. Στην Ελλάδα δούλεψα σχεδόν 2 χρόνια σε κάτι αντίστοιχο.
Okay.
Και αποφάσισα να επεκτείνω την αναζήτηση εξωτερικό. Τότε το Ντουμπάι ήταν στα σπάργανα, όσο αφορά το data science κομμάτι. Είχε περισσότερες θέσεις η Ελλάδα από ότι το Ντουμπάι τότε. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά, στην πρώτη συνέντευξη που έκανα, με πήρανε σε μια εταιρεία που τότε ήταν startup και τώρα έχει καταλήξει να αποτιμάται στα 3,1 δις αξίας, που παρεπιπτόντως ο έμφυα Ελλάδα νομίζω είναι στα 3,5. Για να έχουμε μια εικόνα των μεγεθών του τι γίνεται. Τέλος πάντων, και βρέθηκα σε αυτή την εταιρεία. Μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει ποτέ εκεί. Είχα πλήρη ελευθερία σε εφαρμογή data science μεθόδων και σε οτιδήποτε έκανα εκεί μέσα. Και έμεινα λίγο παραπάνω από 4 χρόνια.
Να μείνουμε λίγο εδώ.
Ναι.
Τη δουλειά τη βρήκες από ό,τι κατάλαβα σχετικά εύκολα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν είχες άλλα μέρη για κρίση, για σύγκριση, ή αν είπες θα πάω. Όχι, είπες θα. Απλά έκατσε κατευθείαν εκεί και το ακολούθησες.
Ήταν κατευθείαν εκεί, δεν έκανα σε καμία άλλη χώρα τότε. Τώρα θα ξανά έκανα, θα έκανα παντού.
Και πώς επέλεξες το Ντουμπάι συγκεκριμένα?
Αφενός η μισθή ήταν πολύ υψηλή, αφετέρου σου έχεις μια μεγαλύτερη ευελιξία στο να κάνεις shape εταιρείες εκεί. Επειδή δεν ήταν πάρα πολύ Ευρωπαίοι τότε, όταν πήγα εγώ, και γενικά ερχόταν μια εισαγωγή ταλέντων από Ευρώπη, ήταν μια καλή ευκαιρία για οποιονδήποτε, νομίζω, τότε. Τώρα, εντάξει, έχει κορεστεί, νομίζω, η αγορά. Οι θέσεις βέβαια τώρα είναι περισσότερες από την Ελλάδα, είναι πολύ περισσότερες. Το LinkedIn συνεχώς γεμίζει με mails από Μέση Ανατολή. Αλλά τότε ήταν λίγο διαφορετικά.
Okay. Μάλιστα. Επειδή στα θέματα φέτας έτσι ασχολούμαστε αρκετά με τα εργασιακά, το έχεις παρατηρήσει νομίζω, θα ήθελα να μιλήσεις λίγο για το περιβάλλον. Γιατί έχω ακούσει διάφορα και κυκλοφορούν διάφορα. Δεν ξέρω
ισχύει αυτό που λες.
Πόσα
ισχύει.
Μπερδεύονται, δηλαδή πόσα είναι για Ντουμπάι και είναι όντως για Ντουμπάι, ή ξέρω εγώ κάποιος λέει κάτι για τον Μπαχρέιν και σιγά σιγά έρχεται για Ντουμπάι. Επίσης ξέρουμε ότι έχουμε έναν φανατικό ακροατή στον Μπαχρέιν, να το πούμε για μας ακούει. Και θα ήθελα να ρωτήσω, ναι, κλασικά πράγματα από έξω, δηλαδή όγκος δουλειάς, διακρίσεις που έχω ακούσει, perks, μισθή, κάτι άλλο
ναι,
που
θα σου πω.
Ακούω,
θα σου πω με λεπτομέρειες.
Κάτι άλλο που ακούω με κάτι escrow accounts που σου λένε άμα κάτσεις πάνω από 2 χρόνια θα πάρεις τα λεφτά ή 5 ή κάποιο νούμερο ξέρω εγώ και γίνεται έτσι ένα διδιντάχτα. Για πες μας όλα αυτά.
Ωραία. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, να το διασαφηνίσουμε από την αρχή. Οι περισσότεροι Έλληνες ή γενικά οι περισσότεροι που δεν ζουν σε χώρα της Μέσης Ανατολής τις βάζουν όλες κάτω από το ίδιο καλάθι. Δηλαδή αν κάποιος ακούσει Ντόχα ή Ομάν ή Μπαχρέιν ή Ντουμπάι ή Αμπουντάμπι ή Σαουδική Αραβία, νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αυτά διαφέρουν αρκετά.
Είναι όπως είναι η ίδια η Αργεντινή με τη Βραζιλία και την Κολομβία.
Ακριβώς. Αυτό που δεν ξέρω εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ναι, ναι.
Πώς γίνεται εκεί κάτω. Που φαντάζομαι ότι το ξέρουν άλλοι καλύτερα από μένα. Και εμένα μου φαίνονται όλα τα ίδια εκεί, στη Λατινική Αμερική. Αυτό λοιπόν γίνεται και στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι στην πραγματικότητα είναι από τις πιο liberal μέσης ανατολής πόλης που υπάρχει. Το 84% του πληθυσμού είναι expats και μόλις το 16% είναι locals, εμμυράτης δηλαδή. Κάτι που σημαίνει και καλά και κακά πράγματα. Αφενός υπάρχει η λεγόμενη πολυπολιτισμικότητα και ό,τι αυτό φέρνει. Αφετέρου δεν έχεις διάχυση στον τοπικό πληθυσμό μεγάλη. Και στην πραγματικότητα βρίσκεσαι με ανθρώπους κυρίως από Ινδία, Πακιστάν και λίγους Ευρωπαίους, αλλά καθόλου locals. Και μερικούς Σαουδάραβες τέλος πάντων. Οπότε για να βρεις locals, για το στοιχείο αυτό πρέπει να πας σε συγκεκριμένα μέρη, σε συγκεκριμένα εστιατόρια που συχνάζουν, γιατί συνήθως όπου πάνε οι locals είναι κάτι πολύ καλό, η πραγματικότητα.
Okay.
Οπότε ναι. Αυτό όσο αφορά την πρώτη διασαφήνιση, ότι δεν είναι όλα το ίδιο εκεί κάτω. Όπως και η θέση της γυναίκας, ας πούμε, είναι τελείως διαφορετική στη Σαουδική Αραβία ή σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται εκεί. Τελείως διαφορετική στο Ντουμπάι και αρκετά διαφορετική στην Ντόχα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Τώρα τι γίνεται εργασιακά. Όντως έχουν ακουστεί πολλά, ιδιαίτερα σε άλλες χώρες. Τα Εμμυράτα νομίζω είναι αρκετά καλά από άποψη σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τέλος πάντων πώς λέγεται όλο αυτό το πραγματάκι. Αλλά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η στελέχωση της εταιρείας στα διευθυντικά στελέχη. Δηλαδή πρακτικά ποιος είναι ο μάνατζέρ σου. Εμείς στην εταιρεία που ήμασταν στο Ντουμπάι ήμασταν αρκετά τυχεροί. Γενικά νιώθω τον εαυτό μου αρκετά τυχερό που ήμουν εκεί, γιατί αφενός είχα ευελιξία στον τρόπο που θα κυνηγούσα τα πράγματα εργασιακά. Αφετέρου, η νομοθεσία ήταν κάτι το οποίο σέβονταν πλήρως εκεί και η νομοθεσία εκεί σε προστατεύει πάρα πολύ στο Ντουμπάι. Δηλαδή, αν να το πω πάρα πολύ απλά, σου καθυστερηθεί ένας μισθός, σου καθυστερεί ένας μισθός ή 2 ή οτιδήποτε, μπορείς να κάνεις καταγγελία και η επιχείρηση αρχίζει να έχει major πρόβλημα. Κάτι το οποίο νομίζω στην Ελλάδα τέλος πάντων δεν είναι κάτι το οποίο έχει τόσο βαρύτητα.
Ιστορικά.
Ιστορικά και μάλλον και μελλοντικά.
Ναι. Δηλαδή ακόμα και στις, όχι στις παχιές αγελάδες, στις αγελάδες που έπρεπε να τις βάλουμε στο διάδρομο για να δυνατήσουν.
Αυτό φαντάζομαι δεν είναι πάρα πολύ για Ινδία και αγελάδες στον δρόμο κτλ.
Όχι, όχι στο διάδρομο, αυτό στο γυμναστήριο. Ήταν στην περίοδο όχι των παχιών αγελάδων. Αυτό δεν συνέβαινε άμα υπήρχε καθυστέρηση μισθού στην περίοδο των τετράπαχων αγελάδων. Καν. Αυτό ήθελα να πω. Δεν βγήκε.
Α, επί εποχές του Ορθόδοξου Κόμματος που όλοι ξέρουμε
ναι,
κτλ.
Ναι, 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 στο Τσακίρ και πάντα. Δηλαδή ο μισθός εντάξει πάντα μπορεί να αργήσει.
Η μισθή είναι υψηλή, για να πάμε στους μισθούς. Ειδικά σε επαγγέλματα τα οποία είναι tech industry, πόσο μάλλον σε επαγγέλματα τα οποία είναι εχμής αυτή τη στιγμή και για όσο μείνουν τέλος πάντων. Σαν το data science ή το analytics ή τα machine learning engineer και όλα αυτά τα περίεργα. Είναι αρκετά υψηλή μισθή, αλλά ξαναλέω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η εταιρεία στην οποία είσαι. Κάτι το οποίο παίζει ένα δευτερεύοντα ρόλο και συνήθως δεν λέγεται πάρα πολύ, είναι η χώρα καταγωγής.
Έχω ακούσει πολλά και γι' αυτό ήθελα να
Ναι.
μιλήσω για διακρίσεις. Ας πω τι έχω ακούσει. Αυτό που έχω ακούσει είναι το ότι άμα είσαι ντόπιος είναι υπερατού, δηλαδή κερδίζεις τα πάντα. Και το άλλο που έχω ακούσει είναι ότι η μισθή είναι ανάλογη από το που έρχεσαι, ακόμα και αν, πώς το λένε, ακόμα και να κάνεις την ίδια δουλειά. Δηλαδή, άμα κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά, μπορεί κάποιος Βρετανός να παίρνει περισσότερα από κάποιον Έλληνας. Και εδώ έχω και
Ναι.
μια απορία το τι είμαι εγώ. Γιατί έχω βρετανικό διαβατήριο, αλλά είμαι Έλληνας. Ξέρεις, ναι. Ναι.
Οπότε, αν αφήσουμε τα υπαρξιακά και τα existential προβλήματα του τι είναι ο καθένας,
ναι, όχι για
μπορούμε
αυτούς
να
τι
πούμε.
είμαι, όχι για μένα.
Ναι, προφανώς. Όντως εκεί κάτω υπάρχει αυτό το προβληματάκι. Ευτυχώς δεν υπήρχε καθόλου στην εταιρεία που ήμουν εγώ. Εκεί δεν υπήρχε κανένας είδους discrimination τέτοιο. Αλλά είναι γεγονός και το έχω ακούσει από παιδιά τα οποία συναναστρεφόμουν κάτω. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιες χώρες ευνοούνται, ποιες χώρες δεν ευνοούνται κτλ. Αλλά γίνεται κάτι αντίστοιχο. Φαντάζομαι υπάρχει βέβαια αυτό σε ένα βαθμό και σε αρκετές χώρες. Δεν είναι μόνο ιδίωμα των εκεί κάτω. Μπορεί να είναι και τον εδώ πάνω. Απλά
Okay.
οι horror stories που έχουν ακουστεί συχνά, για παράδειγμα, Κατάρ, εργάτες που φτιάχνουν τα ποδοσφαιρικά γήπεδα και πεθαίνουν στους 45 με 50 βαθμούς και τα λοιπά, τους κρατάνε διαβατήρια και ιστορίες. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθή όλα αυτά. Αυτό που έχω δει πάντως είναι ότι όντως πολύ παλιά, πριν περάσουν πολλοί νόμοι και οτιδήποτε, υπήρχαν περίεργες εργασιακές συνθήκες.
Νομίζω, δεν το έχω ψάξει, αλλά νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία είναι η τελευταία χώρα στην οποία καταργήθηκε η σκλαβιά. Και αυτό από έξω. Δηλαδή σε κάποιο κράτος που τους κέρδισε σε πόλεμο ή σε συνθήκη, επέβαλε ότι για να μην σας την κυντρώγω, θα κόψετε και αυτό. Που σημαίνει ότι νομίζω ότι δεν έχει περάσει στον πληθυσμό, ίσως να είναι και τέλος πάντων θέμα κουλτούρας. Νομίζω ότι ο εργαζόμενός σου για κάποιους από αυτούς σου ψιλοανήκει κιόλας.
Ναι. Μπορώ να μοιραστώ ένα horror story που έχω ακούσει από κοντινό μου άνθρωπο, αν θέλεις, για Ντουμπάι.
Ναι, βέβαια. Εμείς θα θέλω ότι έχεις εσύ με τέτοια, το θέλουμε.
Υπάρχει συχνά, όταν τα αφεντικά προέρχονται από χώρες λίγο ασιατικές, discrimination ενάντια στις γυναίκες. Οπότε απαξιωτικά σχόλια ως προς γυναίκες, είτε αφορά εμφάνιση, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με την εργασιακή της επάρκεια, ακούγονται συχνότερα κατά μέσο όρο σε σχέση με μια χώρα η οποία θα βρίσκεται σε ευρωπαϊκό, τέλος πάντων, στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, που θα έλεγε και μια ψυχή. Αυτό το
Μάλιστα.
έχω ακούσει με τα δικά μου αυτάκια, σε κοντινό μου άνθρωπο, το οποίο έχει προκαλέσει και πράγματα σε αυτόν τον άνθρωπο. Τύπου panic attacks, τύπου από εδώ, από εκεί. Είναι και θέμα διαχείρισης, φυσικά. Αλλά, για παράδειγμα, ήμουνα σε ένα νοσοκομείο στο Ντουμπάι για ένα check-up πριν 2 χρόνια ακριβώς. Και η διπλανή μου, που ήταν μια κυρία από τις Φιλιππίνες, τραβάνε το παραβάν για να μην μπορεί να βλέπει ο ένας τι γίνεται στο άλλο, τέλος πάντων, κρεβάτι, η οποία τα έβγαλε πάνω στο γιατρό από το άγχος της και άρχισε να λέει δουλεύω 7 μέρες την εβδομάδα και δεν έχω πληρωθεί και δεν έχω κάνει και δεν αυτό, και άρχισε να κλαίει και η χώρα μου πίσω κτλ. Υπάρχει δηλαδή, η κατανομή δεν είναι κανονική, που λέμε. Ή μάλλον είναι κανονική με μεγάλο εύρος. Δεν είναι τέλος πάντων κάτι πολύ εντοπισμένο στο χώρο. Μπορείς να ακούσεις τα πάντα.
Η κυβέρνηση των Φιλιππινών, το διάβασα σε ένα από τα νέα, ξέρεις, έβγαλε όχι ταξιδιωτική οδηγία για αυτούς που πάνε να δουλέψουν σε κάποιες από αυτές τις χώρες. Δεν θυμάμαι σε ποιες. Ακριβώς γιατί τις έχω λίγο μαζεμένες και εγώ στο μυαλό μου. Έβγαλε ότι τους απαγορεύει να πάνε.
Νομίζω είχε γίνει και κάτι με Κουβέιτ και Φιλιππίνες πριν 2-3 χρόνια.
Κάτι είχε γίνει, ναι. Κάτι είχε γίνει. Και απλά του απαγορεύει. Του λέει: Δεν θα πάρει. Δεν θα πας εκεί τελείως. Δεν σου αφήνει να φύγουν.
Απλά.
Του λέει: Βρες αλλού. Ναι. Οκ. Okay.
Οπότε για να καταλήξουμε
εργασία.
Σε αυτό θέλει
ναι.
Και λίγο τύχη. Και αν δεν είσαι καλά, πας σε άλλη εταιρεία, δηλαδή κάπως έτσι.
Μάλιστα. Οκ. Okay. Πάμε τώρα όχι στην καθημερινή ζωή. είπαμε τα εργασιακά, πάμε και στην υπόλοιπη ζωή. Βγαίνω έξω, έχω σχέσεις, διαφορές με Ελλάδα, κάτι έχω ακούσει για πάρτι με σκηνές στην Άμμο.
Αυτά γίνονται, τα παρτάκια στην Άμμο. Και μάλιστα η Άμμος δεν καίει το βράδυ, είναι πάρα πολύ ωραία. Και συνήθως έχει και πολύ μεγάλη διάβγεια η ατμόσφαιρα και μπορείς να δεις πολλούς αστερισμούς. Ως αστροφυσικός πρέπει να το πω. Κατά τα άλλα τώρα, τι γίνεται στη ζωή Ντουμπάι. Υπάρχει το εξής. Σε όποια
ποια
χώρα...
αστέρια βλέπεις, συγγνώμη. Ποια το κλέγκα, ας πούμε.
Ό,τι είναι κάτω στην παραλιακή της Αθήνας.
Οκ, το βλέπεις επάνω.
Αυτό που γίνεται σε χώρα στην οποία είσαι εκεί με βίζα εργασίας είναι το εξής, ότι νιώθεις προσωρινός. Γιατί ξέρεις ότι αν γίνεις στραβή με τη δουλειά σου, φταίς δε φταίς, σταματάς να έχεις βίζα και έχεις από ένα μήνα έως κάποιες μέρες, τέλος πάντων, ανάλογα την νομοθεσία κάθε χώρας, να βρεις άλλη δουλειά. Το ότι νιώθεις προσωρινός περνάει σε όλους. Και όταν περνάει σε όλους, στον γενικό πληθυσμό, όταν μιλάμε για 84% των expats, αυτό θα περάσει και στις σχέσεις μεταξύ τους και στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα. Η προσωρινότητα αυτή κάνει πιο δύσκολο το να δημιουργήσεις είτε στενές επαγγελματικές σχέσεις, είτε στενές διαπροσωπικές σχέσεις, είτε να αισθανθείς τον εαυτό σου, που για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό από τα προηγούμενα δύο, ως μέλος της κοινωνίας εκεί. Γιατί ξέρεις ότι ξαφνικά μπορείς σε 60 μέρες να είσαι στη χώρα σου πάλι. Γιατί κάτι μπορεί να γίνει. Χωρίς να φταίει ούτε η εταιρεία, ούτε εσύ, ούτε. Αλλά κάτι μπορεί να γίνει. Να χάσει τη βίζα. Μπορεί να γίνει μια εξαγορά, να γίνει κάτι, να γίνει κάτι άλλο. Δεν είναι σύνηθες, δεν λέω ότι είναι σύνηθες, αλλά και μόνο το γεγονός ότι είσαι κάπου λόγω βίζας και δεν είσαι κάπου λόγω επιλογής τόσο που να μην έχει να κάνει με νομικά πλαίσια, είναι κάτι το οποίο επιδρά και στη ψυχοσύνθεσή σου όταν είσαι έξω. Για παράδειγμα, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Μπορείς να κάνεις όσο θες, δεν υπάρχει νομολογία αντίστοιχη, είσαι μέλος, έχεις με ταυτότητα πας, οτιδήποτε.
Έτσι όπως λες, είναι περίπου το κέντρο του Λονδίνου, χωρίς να έχεις το νομικό κόλλημα.
Ναι.
Θα έλεγα.
Αυτό θέλει λίγο elaboration, όντως.
Ναι. Υπάρχει το ότι ο κόσμος μπαίνει και βγαίνει. Ιστορικά υπήρχε αυτό το θέμα. Θες να σου πω πράγματα που έχουμε πει και στη ΦΕΤΑ ή...
Όχι, άμα το έχουμε πει στη ΦΕΤΑ, μου... δεν πειράζει, όχι. Θα κάνουμε μια παραπομπή στο link.
Γιατί έχουμε... Επειδή έχουμε... Και επειδή πάμε μερικά χρόνια τώρα, έχουμε πολλούς έτσι, ακροατές και έχουμε και πολλούς καινούριους. Και ενώ κάποτε, ξέρεις, όταν μπαίνει κάποιος, το έχουμε παρατηρήσει κιόλας, έχουμε spikes, ξέρω εγώ, αρχίζει και κοιτάει τα προηγούμενα επεισόδια και τέτοια. Αλλά στο κέντρο του Λονδίνου, αυτή είναι δική μου γνώμη προσωπικά, είναι το ότι οι άνθρωποι, ειδικά από Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ερχόντουσαν για 2-3 χρόνια. Δηλαδή τελειώναν τις σπουδές τους και λέγανε «ΟΚ, ας κάτσω λίγο».
Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά in principle μπορούσαν να κάτσουν όσο θέλουν.
In principle μπορούσαν να
κάτσουν
όσο θέλουν.
Έχουν δεν έχουν δουλειά. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά ναι. Με τις χώρες εκεί κάτω. Που στο κάτω-κάτω το έχουν για κάποιο λόγο κι αυτοί, έτσι, για να τα λέμε όλα όπως είναι. Καλά κάνουν και το έχουν. Γιατί αλλιώς θα γινόταν χαμός. Θα γινόταν χαμός αλλιώς. Προστατεύουν τη χώρα στην πραγματικότητα.
Νομίζω συμφωνώ για αυτό που κάνουν και πώς το κάνουν. Αυτό το οποίο δεν θέλουν είναι το ότι δεν θέλουν να χάσουν τον έλεγχο, γιατί άμα κάποιοι από αυτούς μείνουν για πάντα και είναι 84%, σημαίνει ότι δεν θα έχεις καμία κοινωνική συνοχή.
Ναι. Υπάρχονται πολλού τύπου αλλοιώσεις μετά.
Αυτό που έγινε στην Καλιφόρνια. Δηλαδή ότι ο καθένας θα κοιτάει μόνο την πάρτη του, μετά θα κοιτάει μόνο τις ομοεθνείς του.
Και ξαφνικά γίνεται μια γετοποίηση σε ντέτε.
Ναι, χωρίς να το. Ναι, από τη μια μέρα στην άλλη.
Ναι. Και εξάλλου αυτή είναι και η δύναμη της, νομίζω, της κοινωνικής διεργασίας, που θα έλεγε και κάποιος
οπότε,
άλλος. Θα γινόταν ούτως ή άλλως.
Είστε όλοι προσωρινοί και το λύνει έτσι.
Ναι. Και βρείτε τα μεταξύ σας, βέβαια.
Ναι. Για πες μας και μια συνεννοή με αλκοόλ. Πες μας και μια ιστορία με αλκοόλ. Βρίσκεται, δεν βρίσκεται.
Το αλκοόλ βρίσκεται σε ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από μη μουσουλμανικές χώρες, δεν υπάρχει πρόβλημα να πιείς. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αν οδηγείς μεθυσμένος. Εκεί νομίζω δεν υπάρχει καν χαριστική περίοδος. Νομίζω μία φορά να σε πιάσουν τελείωσες. Από εκεί πέρα αλκοόλ υπάρχει στα ξενοδοχεία, στα μπάρ τους, στα ισόγειά τους ή οπουδήποτε τέλος πάντων το έχουν. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερος χρήστης, ούτε πότης, ούτε οτιδήποτε τέτοιο, τέλος πάντων, του αλκοόλ. Αλλά
έχω,
αν θες να πιεις, θα πιεις. Και νόμιμα.
Okay. Και ηθικά, γιατί ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό.
Κάπως έτσι, όπως είπε, και μια άλλη ψυχή στο βατοπέδι.
Ωραία. Τώρα κάτι το οποίο ρωτάω έτσι όλους τους μετανάστες, επειδή τώρα νομίζω είναι που κλείνεις βιβλία, δηλαδή φεύγεις εντελώς, θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί έφυγες και αν επιτρέπεται και το γιατί έμεινες τόσο πολύ. Δηλαδή μια συμπληρωματική έτσι...
Λοιπόν, αυτό είναι ένα, νομίζω ένα αρκετά μεγάλο θέμα.
Γιατί τώρα
στη συγκεκριμένη περίοδο.
Είναι και κατάλληλη ναι. στιγμή να το ρωτήσω. Και είναι ο λόγος που θα ήθελα να κάνω field report και να σε ρωτήσω τώρα.
Είναι αρκετά κατάλληλη υπό την έννοια ότι παραιτήθηκα πριν μία εβδομάδα από την θέση στα Εμιράτα. Αφενός αλλάξαν αρκετά πράγματα στην εταιρεία μετά από κάποια συγκεκριμένη εξαγορά που έγινε. Αυτό ήταν η πρώτη ειδοποιώς διαφορά. Η δεύτερη διαφορά ήταν ότι συνήθως δουλεύω remotely το τελευταίο π.χ. χρόνο. Και όταν αυτή τέλος πάντων την εργασιακή σου σχέση αρχίζει να χαλάει με κάποιο τρόπο, είτε με δική σου ευθύνη, είτε με ευθύνη άλλων, είτε τέλος πάντων με κάποια πράγματα τα οποία κανείς δεν είχε τη δύναμη να τα αλλάξει, αλλοιώνεται και η σχέση σου με την εταιρεία. Οπότε όταν αρχίζει να γίνεται αυτό το πραγματάκι, λες OK, είμαστε μέχρι εδώ και θα πάμε να δούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι όμως ήταν όντως η πόλη συγκεκριμένη για μένα. Από τη στιγμή που αρχίζει να νιώθεις προσωρινός, υπάρχει μια ηλικία και πάνω που λες OK, τώρα τι θα κάνω. Δεν σημαίνει ότι επιστρέφεις Ελλάδα, αλλά σημαίνει ότι φεύγεις από εκεί. Το τι θα κάνεις μετά είναι κάτι διαφορετικό. Το συζητάς, το κάνεις, το σκέφτεσαι με τον εαυτό σου ή τέλος πάντων κάνεις ό,τι εσωτερική διεργασία θέλεις για να το λύσεις. Πιο πολύ είναι ότι φεύγω από ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και όχι τόσο ότι πάω σε κάτι καινούριο. Γιατί στην πραγματικότητα, τόσο νοπά που είναι τα πράγματα, δεν γνωρίζω και εγώ τώρα ποιο είναι το καινούριο μου περιβάλλον στην πραγματικότητα. Ή πώς θα δομήσω το περιβάλλον στο οποίο ήδη είμαι. Ή αν θα ξαναφύγω ή αν θα ξαναμείνω κτλ.
Okay, επομένως τώρα, δηλαδή τώρα που μιλάμε σε Ελλάδα.
Τώρα που μιλάμε είμαι Ελλάδα, ναι. Φλεβάρι του 20. Δεν ξέρω πού θα είμαι το Μάρτιο που του 20.
Okay. Θέλω και εγώ τώρα να το κάνω πρόσθεση αυτό λίγο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, και μία, το ψιλοείπες πριν, αλλά αφού πήγες και είδες και κόσμο και γνώρισες, πώς πάει κάποιος εκεί. Πες δηλαδή ότι εγώ θέλω να πάω για 2-3 χρόνια, έτσι όπως είπες, να νιώσω προσωρινός, να πάω να δουλέψω. Πώς ψάχνω.
Οπωσδήποτε βίζα. Άρα οπωσδήποτε δουλειά. Τα site είναι αρκετά. Υπάρχουν τόσο site που εξειδικεύονται στη Μέση Ανατολή, τύπου Golf Jobs, etc. Υπάρχει το indeed.com ή .ae, ανάλογα τη χώρα που είσαι, που έτσι πήγα εγώ, δεν ήξερα κανέναν στα Εμιράτα και απλά έκανα 2 αιτήσεις, έκανα μία συνέντευξη και τελείωσε. Και υπάρχει επίσης και μια ως τρίτη επιλογή, που νομίζω τώρα έχει αρκετά μεγάλη πέραση, LinkedIn. Ένα καλό προφίλ στο LinkedIn και να αρχίσει κάποιος να χτυπάει.
Μάλιστα.
Που στην πραγματικότητα γίνεται και το ανάποδο, αρχίζουν να σε χτυπάνε σένα από κάτω στα επαγγέλματα τα οποία αρχίζει να υπάρχει ζήτηση.
Επίσης, αυτό λίγο αφορά εμένα, αλλά αφορά και αρκετό κόσμο, γιατί έχουμε εκείνη και ψηλό κλάστερ. Εγώ είμαι ειδικευμένος και ασχολούμαι πάρα πολύ με startups, που σημαίνει, καταλαβαίνεις, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικός κόσμος, πιο μικρά budget ίσως.
Είναι αρκετά ανεπτυγμένη η κουλτούρα των startups εκεί κάτω και νομίζω είναι και πάρα πολύ υγιής. Για παράδειγμα, είμαι ήδη advisor σε ένα startup ενός φίλου Αιγυπτίου στο Ντουμπάι. Είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις μικρή εταιρεία στο Ντουμπάι, τύπου startup, με ένα πολύ μικρό κόστος, με μια ενοικίαση γραφείων. Μιλάμε για ένα κόστος τύπου 400 ευρώ και 800 συνολικά, 400 αν είστε δύο άτομα για παράδειγμα. Μιλάμε για τέτοια μεγέθη. Και γενικά είναι μια πολύ φιλική αντιμετώπιση σε όποιον θέλει να κάνει κάτι καινούριο. Οι περισσότεροι από εμάς που φύγαμε από την εταιρεία τώρα, επειδή τέλος πάντων υπήρχαν κάποια πακέτα, είτε stock options, είτε οτιδήποτε, είτε αποζημίωσης, έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ να φτιάχνουν startups και υπάρχει ένα boom αυτή τη στιγμή εκεί κάτω. Νομίζω είναι από τις ιδανικότερες περιόδους να δραστηριοποιηθεί κάποιος εκεί, γιατί ευνοούνται τόσο και οι νέες ιδέες, όσο οι καινοτομίες, όσο και το γενικότερο επιχειρηματικό κλίμα. Καταρχήν, μιλάμε για χώρα που έχει 0% φόρο σε εταιρικές δραστηριότητες. Υπάρχει ένα 5% που μπήκε πρόσφατα σε όλες τις χώρες του κόλπου, λόγω τέλος πάντων τιμών πετρελαίου κτλ. Είναι μπλεγμένη η ιστορία. αλλά μιλάμε για χώρες που έχουν 0% φόρο. Και αυτό είναι εξαιρετικά ευνοϊκό.
5% σε τι, στα άτομα ή στις εταιρείες?
Στα είδη ανάγκης ή στα είδη τέλος πάντων γάλατα ή ναι. Τρόφιμα ή τέτοια πράγματα. Και, και σε κάποιο επίπεδο υπηρεσιών. Ναι, είναι η πρώτη φορά που βγήκε ΦΠΑ. Εκεί. Αλλά
και
μιλάμε για επίπεδα 5%.
Και μέχρι
τότε όχι την αμοιβή σου.
Μέχρι τότε τα κράτη ζούσαν μόνο από. Δηλαδή, ο κρατικός υπολογισμός έβγαινε μόνο από τη φορολόγηση του πετρελαίου, τίποτα άλλο.
Κάθε χώρα ζούσε διαφορετικά και είχε τα έσοδά της διαφορετικά. Το Ντουμπάι τώρα, όπως γνωρίζω, το 50% του GDP πρέπει να είναι real estate και τουρισμός. Το πετρέλαιο έχει πέσει γύρω στο 25% του GDP. Νομίζω το Ντουμπάι πλέον δεν έχει και πολύ πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Το Αμπουντάμπι, η αδερφή πόλη, έχει πολλά έσοδα από πετρέλαιο. Σαουδική Αραβία τα ξέρουμε όλοι, ότι η κύρια τέλος πάντων πηγή είναι πετρέλαιο κτλ. Αλλά το Ντουμπάι έχει αλλάξει και προσαρμόστηκε. Όταν είδε ότι τελειώνει το πετρέλαιο, προσανατολίστηκε αλλού. Και όταν δει κάποιος το επίπεδο υπηρεσιών που υπάρχει εκεί κάτω, σε ξενοδοχεία, σε πάρκα, σε real estate πραγματάκια, θα καταλάβει γιατί. Είναι εξαιρετικά υψηλό.
Μάλιστα. Ωραία. Κλείνοντας σιγά σιγά, κάποια περίεργα. Θυμάμαι μου έχεις πει μια ιστορία με το iPhone που το έχει ξεχάσει μια κοπέλα.
Ναι, αυτή είναι από τις αγαπημένες μου ιστορίες.
Και ναι, για πες
έχω
μας
δύο
ένα...
τέτοιου είδους.
Ωραία, πες μας
λοιπόν,
δύο
υπάρχει...
τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν.
Σε ένα από τα πολλά malls λοιπόν, του Ντουμπάι, το Oasis Mall, το όνομα και πράγμα, υπήρχε ένα iPhone το οποίο ξεχάστηκε δίπλα ακριβώς στο πινακάκι το αριθμητικό ενός ATM. Ξεχάστηκε εκεί την Πέμπτη το απόγευμα. Που σημαίνει περνάει το Σαββατοκύριακο το Ντουμπάι, που είναι Παρασκευή Σάββατο, και Κυριακή πρωί αρχίζει δουλειά. Μέσα σε μολ. Οπότε μπορεί κάποιο να φανταστεί, πέρασε τόσο κόσμο από το ATM, έβγαλε ό,τι έβγαλε τέλο πάντων, και είχε το κινητό δίπλα. Κυριακή λοιπόν πρωί, πάει η κοπέλα και το παίρνει. Τόσο απλά. Σε ένα ATM μέσα σε μολ. Αυτή είναι η πρώτη ιστορία. Η δεύτερη που έχω ακούσει, η οποία δεν ξέρω αν είναι ράδιο Αρβίλα ή όχι. Συνήθω όταν είσαι σε μαγαζάκια τύπου Starbucks ή παρεμφερή, αφήνεις τα πράγματά σου οπουδήποτε, κινητά, κλειδιά, πορτοφόλια στο τραπέζι, πας παραγγέλνεις,
για να
δεν
κοιτάς
τραπέζι. Καν πίσω. Α, όχι μόνο γι' αυτό, και σε άδειο, ναι, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω ότι πας παραγγέλνεις και δεν κοιτάς πίσω.
Να το πάρει άλλος.
Δεν σε ενδιαφέρει τι είναι στο τραπέζι ή αν θα σου πάρουν τα πράγματα. Και υπήρχε μια ιστορία που είχα ακούσει ότι ένας Έλληνας είδε αυτό να γίνεται. Και πάει και χτυπάει στην πλάτη αυτόν που ήταν στην ουρά, στο Starbucks, και του λέει: τα πράγματά σας, κύριε, είναι εδώ. Δεν φοβάστε ή οτιδήποτε. Και αυτός κάλεσε αστυνομία για τον Έλληνα. Γιατί λέει: γιατί σκέφτεται έτσι, και ποιος θα μου τα πάρει, και το οτιδήποτε.
Ναι.
Αυτό ίσως είναι όντως ράδιο Αρβίλα, αλλά αυτό που έχω δει και έχω κάνει είναι ότι όντως δεν σε ενδιαφέρει πού αφήνεις τι. Είτε αυτό είναι λάπτοπ, είτε είναι κινητό, είτε πορτοφόλι, είτε κλειδιά.
Πες
δεν
μας...
υπάρχει εγκληματικότητα εκεί κάτω. Ή τέλος πάντων κλοπές ή τέτοια πράγματα σε κλίμακα από αυτές που έχουμε συνηθίσει εδώ.
Πες
γιατί
μας
εξάλλου
μια...
έχουμε και σαρία.
Πες μας και μια τρίτη ιστορία.
Τρίτη ιστορία.
Ναι, άλλη μία. Πες μας άλλη μία.
Ωραία, να σκεφτώ άλλη μία από το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ημερολόγιο του Ντουμπάι. Υπάρχουν έλεγχοι. Ακόμα και όταν μπει σε μια πολυκατοικία. Τώρα η πολυκατοικία είναι θέμα ορισμού βέβαια, φαντάζομαι. Εκεί μιλάμε για κάποια τερατάκια των 30, 40 μέχρι και 140 ορόφων. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση από τις πρώτες μέρες εκεί ήταν το εξής, ότι υπάρχει κάμερα, υπάρχει security και υπάρχει και πύλη που πρέπει να την περάσεις μόνο αν δείξεις ταυτότητα ή αν αφήσεις αριθμό τηλεφώνου.
Και να μπει στην πολυκατοικία.
Και να μπει να δεις ένα φίλο σου, ναι.
Okay.
Που σε μια κουλτούρα που είναι πολυπολιτισμική όπως και να έχει, αυτό σου δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας. Για μένα το σημαντικότερο εκεί κάτω όσον αφορά την ασφάλεια είναι ότι η θέση της γυναίκας είναι τέτοια στην οποία δεν φοβάται. Μπορεί να κυκλοφορήσει μόνη της 12 το βράδυ, 1 το βράδυ, δεν θα γίνει κάτι.
Μάλιστα. Κλείνοντας, και αυτό είναι το τελευταίο, αν θα έπρεπε να πάει κάποιος ή να μην πάει, και μερικές έτσι τελευταίες σκέψεις που έχεις, γιατί τώρα είναι η περίοδος.
Για μένα το Ντουμπάι πρέπει κάποιος να το δει. Το Άμπου Ντάμπι όχι τόσο, αλλά το Ντουμπάι κάποιος πρέπει να το δει, ανεξάρτητα αν θα πάει για διακοπές ή για δουλειά. Γιατί είναι τόσο διαφορετικό σε σχέση με το οτιδήποτε έχει δει κάποιο. Είναι μια μίξη. Υπάρχει παλιά πόλη με τα σουκ, όπως ξεκινήσαμε το podcast, τα οποία είναι η παραδοσιακή Μέση Ανατολή, που θα σε σταματάνε κάθε 2 μέτρα για να σου πουλήσουν κάτι, για να γίνει διαπραγμάτευση για το οτιδήποτε. Αν το οξυγόνο είναι 21% στον αέρα ή 20%, είναι θέμα διαπραγμάτευση εκεί κάτω. Δεν είναι θέμα τι θα πει η επιστήμη. Αυτό ήταν ένα κομμάτι που υπάρχει μια παραδοσιακή Μέση Ανατολή πολύ ωραία, με παραδοσιακά κτίσματα στο παραδοσιακό λιμάνι, και υπάρχει και ταυτόχρονα κάτι το πολύ καινούριο, το πολύ φουτουριστικό, κάτι το οποίο μπορεί να είναι και bubble φυσικά, γιατί δεν έχει μόνο θετικά, ταυτόχρονα μέσα σε 15 λεπτά με το αυτοκίνητο. Θα δεις το ένα, θα δεις και το άλλο. Και το Ντουμπάι, όπως ξέρουμε όλοι, εντάξει, προς το παρόν έχει το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, μετά έχει το μεγαλύτερο μολ του κόσμου, μετά θα φτιαχτεί ένα ακόμα πιο ψηλότερο κτίριο και όλα αυτά τα γκράντε πράγματα. Αλλά
Ναι,
όντως οι
λίγο
γειτονιές
βλάκες,
του,
αλλά τέλος πάντων, ναι.
it is what it is. Υπάρχουν απομιμήσεις, ας πούμε, του Empire State Building δίπλα-δίπλα. Ήταν και δίπλα εκεί που έμενα κιόλας. Αλλά υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν θα τα βρει ποτέ κάποιος αλλού. Χωρίς να λέω απαραίτητα αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι κάποιος να το δει. Για να make believe, που λένε και οι φίλοι μας.
Okay. Ωραία. Αυτά από εμάς. Δεν ξέρω εσύ αν θα θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Μια άλλη απορία.
Εγώ από τη δική μου πλευρά νομίζω ότι ήταν μια αρκετά καλή περιπέτεια το τι έγινε στο Ντουμπάι. Δεν αποκλείω να ξαναπάω, απλά αυτή η πιθανότητα είναι αρκετά μικρή. Είναι πολύ πιθανό να πάω βέβαια την επόμενη εβδομάδα πάλι, για κάποια γραφειοκρατικά πραγματάκια που πρέπει να κάνω. Αυτό που θα στείλω σίγουρα στο αποχαιρετιστήριο mail της εταιρείας όταν φύγω και επίσημα θα είναι το εξής, ότι πραγματικά ήθελα να τους ευχαριστήσω για το exposure που έπαθα στις καινούριες κουλτούρες και σε πράγματα τα οποία δεν είχα δει ποτέ εκεί κάτω.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο ούτως ή άλλως σου αλλάζει την κοσμοθεωρία σου, γιατί άλλοι λένε ταξίδεψε, ταξίδεψε για να δεις πώς θα σου αλλάξουν οι συνάψεις στον εγκέφαλο. Νομίζω αυτό είναι ένα κομμάτι από αυτά.
Και εσύ το έζησες επειδή πήγες εκεί και είδες πολύ διαφορετικό κόσμο.
Μέχρι στιγμής το έχω ζήσει 2 φορές, ναι. Μία Αμερική και μία εκεί κάτω.
Μάλιστα.
Και δεν αποκλείω να ξαναγίνει ούτε την μία ούτε την άλλη. Απλά προς το παρόν θα γίνει ανασύνταξη δυνάμεων.
Όμορφα. Με αυτά λοιπόν σας αφήνουμε στο Σουκ, στην παλιά πόλη
Ακριβώς.
και με το λιμάνι, το παλιό λιμάνι είπαμε, τα παλιά κτίρια, τις παλιές
Με το ίδιο πάντα χρώμα το
εκεί.
μπέζ, για να μην φαίνεται η άμμος που χτυπάει τα κτίρια.
Έτσι. Γιατί ωραία που βρέχει και τα δάκρυα μου ήρθε εδώ, αλλά τέλος πάντων, okay. Με αυτά λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη και που βρήκε χρόνο ενώ γίνεται της μουρλής στη ζωή του να σας μιλήσει καθάρματα, εσείς που δεν μας αγοράσετε ένα καφέ. Και σας αφήνουμε για το επόμενο επεισόδιο. Χαίρετε.
Χαιρετούμε και από εδώ. Γεια σας.